co říkal Jefim Fištejn před 30 lety o Michailu Gorbačovovi, kteří komentátoři předpovídali nástup populistických stran, kdo a kdy varoval před Milošem Zemanem. To vše uslyšíte v následujícím pořadu, ve kterém si připomeneme jedno nevděčné povolání rozhlasového komentátora, nebo spíš komentátory. Na výlet do archivu vás zve a dobrý poslech přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Každodenní rozhlasové noviny Československého rozhlasu před rokem 89, to byla jedna velká jízda napříč zprávami a komentáři. Už jen zprávy často obsahovaly hodnotící hledisko, ze kterého mělo být posluchači hned jasné, co si má o té které věci myslet. Zahraniční rozhlasové stanice, vysílající v češtině, se snažily zpravodajství od komentářů oddělovat. Například mnichovská Svobodná Evropa měla vlajkový pořad s názvem Události a názory, ve kterém její redaktoři komentovali, co se objevilo ve zpravodajství. Tak třeba ten následující příspěvek. Autorem je novinářská legenda Ferdinand Peroutka. Tak to komentoval 14. sjezd Komunistické strany Československa, který se sešel v květnu 1971 v Praze. Byl prvním sjezdem po roce 68 po nástupu Gustáva Husáka do čela Komunistické strany a byl i sjezdem, který měl potvrdit nastoupenou linii totální poslušnosti Moskvě. Peroutkův text čte Jiří Dostál.
14. sjezd byl skončen, komentovali jsme jej svým způsobem. Litujeme, že jsme nedovedli být zároveň tak struční a tak výstižní jako americký časopis, který sjezdu věnoval jen několik řádek pod titulem Skandál v Praze. Časopis onen uvedl, že 14. sjezd povstal a jásal, když Leonid Brežněv slovy, která si vybral, ohlásil sjezdu, že Československo nikdo už Sovětům nevezme. Americký časopis dodal: Svět už si hodně zvykl na veřejné rituály, ale tohleto si zasluhuje cenu za politickou oplzlost. Dodejme, že skandální bylo také, když řečníci před tímto sjezdem i na něm mluvili o demokracii, nám všem tak drahé. Jestliže pravý smysl 14. sjezdu byl spečetit nadvládu Sovětů, bylo třeba hledat nějakou kulisu, která by to zakryla. Několikrát denně, s největším důrazem, se nyní z režimních míst praví, že dělníci konečně dostali, co jim patří, a konečně byla nastolena vláda dělnické třídy. Tu se naskytá příležitost, ba potřeba, zkoumat, jaká je pravděpodobnost, že sovětský komunismus, jenž v Československu byl znovu nastolen, je nebo bude nefalšovanou dělnickou vládou.
I tahle nefalšovaná dělnická vláda měla ale svůj konec. Přišel na přelomu listopadu a prosince 89. Nejprve se poroučelo Jakešovo vedení komunistické strany, po něm i vláda. Jen nešťastný symbol těch šedivých let, Gustáv Husák, stále seděl na hradě, co by prezident. Jeho nechuť odstoupit komentovala 30. listopadu 89 na vlnách Svobodné Evropy slovenská novinářka Agneša Kalinová.
Na Pražskom hrade sedí zlostný starec a odkazuje tým v podhradí, že neustúpi a neodstúpi. Reportér rakúskej televízie minulý týždeň povedal o Gustavovi Husákovi, ktorého demisiu práve žiadal 100-tisícový škandujúci zbor ľudských hlasov, že ešte má na ten úraz mluvu. Vyprší mu až v máji budúceho roku. Vtedy to bol len taký vtip. Teraz je z toho trapná a nepríjemná realita. Nemilovaný, ale trpne znášaný prezident, o ktorom si niektoré naivné duše dlho mysleli, že predstavuje akési menšie zlo, aspoň v porovnaní s Biľakom, sa teda ešte raz vyjavil vo svojej pravej podobe dravého taktika moci. A je to o to horšie, že sa zároveň odhalil aj ako krátkozrako zaťatý, teda neschopný politik, ktorý vonkoncom nechápe situáciu, nechápe, že jeho prehra je rovnako totálna ako Jakešova a že sa teraz pripravil o jediné východisko, ktoré mu ešte ostávalo, odísť bez slova, teda ako tak dôstojne.
Že kvalitní rozhlasová žurnalistika, která se dnes provozuje v Českém rozhlasu, má kořeny i ve Svobodné Evropě, potvrzuje další ukázka. V lednu 1991 vysílal Československý rozhlas debatu o situaci v tehdy rozpadajícím se Sovětském svazu. Debata se vysílala současně v Československém rozhlasu i ve Svobodné Evropě a hovořil mimo jiné špičkový komentátor Jefim Fištejn. Už tehdy řekl, co o Gorbačovovi říkají dnes po jeho smrti mnozí historikové.
Gorbačov od začátku neměl žádný koncept. Měl řádu zbožných přání, nepochybně. Měl samozřejmě velmi neurčitou, nejasnou představu o tom, co pro Sovětský svaz vlastně chce. Chtěl pro Sovětský svaz poměrně demokratickou budoucnost v podobě socialismu s lidskou tváří. Nic konkrétního zatím nestálo. Neviděli jsme po celou dobu zatím žádnou ekonomickou koncepci ucelenou, ani politickou koncepci přestavby politické struktury Sovětského svazu. Ta se měnila ze dne na den. Viděli jsme desítky zasahování do ústavy během toho krátkého období. Znovu a znovu stýkáme se s tím, že nový orgány, které vznikají, pan Petránek jmenoval prezidentskou radu, která byla naprosto neústavně, nestačila ani být zakotvená v ústavě a už zmizela. A tak dále. To všechno svědčilo spíš o nepřítomnosti konceptu, než o nějakým vypracovaným konceptu. Kromě toho ke konceptu je zapotřebí týmu, je zapotřebí určitých institucí nebo týmu odborníků, na které bychom vázali vůbec určitý koncept. To jsme všechno neviděli. Viděli jsme sice řadu poradců kolem Gorbačova, kteří přicházeli a odcházeli nesmírně rychle. A když se zde nějaký najednou na obzoru byl, tak jsme najednou viděli, že Gorbačov cuknul a vzdal se jakýchkoliv možností plánovitě fungovat. A znovu přešel k takovému cukání ze strany na stranu.
Svobodná Evropa později vysílala v rámci společného projektu s Českým rozhlasem na stanici, která se jmenovala Český rozhlas 6 Rádio Svobodná Evropa. To bylo do roku 2002. Po ukončení českého vysílání Svobodné Evropy si Český rozhlas stanici mimořádně kvalitní analytické publicistiky ponechal jako takzvanou šestku. Současně začala v roce 2005 vysílat stanice Český rozhlas Rádio Česko, orientovaná na aktuální zpravodajství a publicistiku. A máme tu několik generací komentátorů. Dosluhující nejstarší, naplno pracuje střední generace a o slovo se hlásí nejmladší. A že je o čem mluvit. Třeba v únoru 2003 byl prezidentem zvolen Václav Klaus. Bohumil Doležal to komentoval takto.
Mně se zdá, že se jakýsi destruktivní vliv Václava Klause v prezidentské funkci trošku přeceňuje. Především jeho destruktivní možný vliv na vládu. Já myslím, že pro pana Špidlu by bylo daleko horší, kdyby se prezidentem stál Miloš Zeman, který má úzké vazby k jeho straně a má tam i své stoupence, s kterými se pan Špidla nedokázal včas vypořádat, než když se teď stane prezidentem nebo stává prezidentem bývalý předseda jiné strany, který má úzké vztahy k téhle té jiné straně a bude pro něj velmi těžké uplatňovat proti vládě nějaké páky.
Jen připomenu, že právě prezidentská volba v roce 2003, poslední, kdy prezidenta volili poslanci a senátoři, byla památná i tím, že hned v prvním kole prohrál Miloš Zeman. Další léta měla ukázat, že destruktivní vliv prezidenta Klause na ODS byl skutečně daleko menší než destruktivní vliv pozdějšího prezidenta Miloše Zemana na sociální demokracii i české vlády obecně. Co by prezident zažil Václav Klaus mnohé, třeba i pád vlády premiéra Mirka Topolánka v době, kdy Česká republika předsedala Radě Evropské unie. 24. března 2009 komentoval Petr Nováček. Otázka moderátora byla jednoduchá. Prospěje pád vlády republice?
No, to je těžká otázka. Podle opozice samozřejmě prospěje. To, co jsem poslouchal na 35. sjezdu sociální demokracie o víkendu, tak z toho by jeden nabyl dojmu, že už to mělo být před rokem, protože tam se předháněli řečníci v konstatování, že vláda této zemi škodí, lidu této země škodí, že má všechny možné vady a necnosti, ale já si to nemyslím. Já mám za to, že Topolánkova vláda podávala slušné výkony, zejména pokud naše předsednictví Evropské unie. A vůbec nejsem jistý tím, že provizorium, které nyní nutně na určitou dobu nastane, bude pro republiku dobré, jak z důvodu vnitropolitických, tak jejího mezinárodního postavení právě s ohledem na naše evropské předsednictví.
Být dobrým komentátorem, k tomu nestačí jen snaha o vyrovnanost, která by vypadala tak, že jednou to natřete jedním a příště těm druhým. posluchač by měl mít dojem, že komentátor se v problematice orientuje, že toho ví víc, že vidí do zákulisí a že taky dokáže odhadnout, jak to dopadne. A to je opravdu dost nevděčná práce. Mohl bych vám pouštět hodiny komentářů, které prokázaly dobré analytické a prognostické schopnosti jejich autorů. A další hodiny, které prokázaly přesný opak. Aby ten dnešní pořad nebyl jen o politice. Komentátora Martina Schulze, který také prošel Svobodnou Evropou, jsem měl rád. Mluvil obyčejně o obyčejných věcech, což je vlastnost, kterou dnes někdy u komentátorů postrádám. Takhle například komentoval případ, na který už jste možná zapomněli. Napjaté vztahy rozvedených rodičů 10letého Honzíka vyvrcholily v roce 2003, kdy matka komplikovala otci setkávání se synem tak důsledně, až si pro syna otec došel s exekutorem.
Z první stránky masivně čteného deníku na mě volá titulek Zabavený Honzík se zotavuje z šoku. Musím přiznat, že bude nějakou chvíli trvat, než mě přejde ne snad šok, ale spíše vztek na to, že mezilidské vztahy mezi dvěma lidmi dojdou tak daleko, že třetího člověka přinejmenším degradují do role nějaké věci, pro kterou si do školy zajde nějaký úředník. Rozhodnutí soudu se prý nemá zpochybňovat. Dobrá, nespochybňuji rozhodnutí soudu. Ale jestliže mají soudní orgány až takovou moc zasahovat, řekněme, do vývoje dítěte, pak tuším, je něco špatně v té liteře zákona, podle níž to všechno proběhlo. Samotné znění zákona bylo asi původně vedeno duchem. Cílem přece mělo být nejspíš to, aby byl nějak umožněn pravidelný kontakt dítěte s oběma rodiči. To, že soud může až takto absurdně zasáhnout do výchovy a vývoje dítěte, je napováženou. Soudem zabavené dítě je cosi, co přesahuje mou schopnost víry v právní systém a právní řád. Takhle daleko přece věci dojít nesmějí. Ví někdo od soudu, co se děje v duši toho dítěte? Dítě by mělo mít právo na to být ochraňovaná malá lidská bytost. Ochraňovaná před blbostí svých ploditelů.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V květnu 2010 se konaly volby do poslanecké sněmovny. Bylo to v době ekonomické krize a velké nespokojenosti občanů s prací největších politických stran. Tuto nespokojenost trefně komentoval Jan Hartl.
Tím, jak se v posledních měsících vyvíjí politická situace, tak zračí dlouhodobě rostoucí nespokojenost s hlavními dvěma politickými stranami. Není to nic dramatického. Je to takový velmi povlovný trend, kdy jakoby podpora těm stranám se oslabuje. A dává to příležitost novým subjektům. Jakoby veřejnost chtěla vytknout políček těm dvěma velkým stranám a říct, podívejte se, nechceme dělat žádnou revoluci, ale zamyslete se nad sebou, takhle, jak vedete naši zemi, tak s tím nejsme spokojeni, ta vaše činnost je málo efektivní. Tuhle tu zprávu už ty volby přinesly a já si myslím, že to je zpráva důležitá, která se nejspíš neodrazí v nové politické konstelaci, ale možná je třeba předzvěstí nějakých dalších změn do budoucnosti, jako by pootevírala dvířka pro nějakou změnu, která nepřijde ještě teďko, ale může přijít do budoucna. A tohle už víme. A teď přijde ta druhá část. Jestli tato kvalitativně nová zkušenost se odrazí ve volebních výsledcích a všechny propočty ukazují, že nikoli. Je to dáno tím, že ta naše politická scéna je zablokovaná, především nízkou ochotou politických stran spolupracovat dohromady a shodnout se na klíčových tématech. Naopak, při vší obsahové prázdnotě, oni dávají najevo až příliš okázale vzájemné nevraživosti, prostě konflikty, které se točí kolem podružných věcí a v podstatě nejsou schopny smysluplně tvořit nějaké koaliční celky.
Ty volby v roce 2010 vyhrála sociální demokracie, ale její šéf Jiří Paroubek nenašel nikoho, kdo by s ním chtěl vládnout, takže vládu nakonec vedl Petr Nečas s tehdy novými stranami TOP 09 a Věci veřejné. Jan Hartl to s tím hladem voličů po změně odhadl naprosto přesně, protože už na podzim 2011 vzniklo hnutí, které přilákalo velkou část voličů, Akce nespokojených občanů, dnes vystupující pod zkratkou ANO. Říkal jsem před chvílí, že ne vždy to komentátorům vyjde. Nabídnu jeden příklad. Právě výsledek voleb v roce 2010 Markéta Šichtařová komentovala s velkými nadějemi, protože Nečasovu vládu považovala za silnou.
Síla vlády je klíčová pro to, aby vláda mohla prosadit jakékoliv reformy. A teď je jedno, jestli ty reformy budou posuzovány zleva nebo zprava. Důležité tedy je to, že by se s největší pravděpodobností mohlo zastavit zadlužování české ekonomiky a s největší pravděpodobností také přijde na řadu penzijní reforma.
Zadluženost neklesá a penzijní reforma v nedohlednu. I takový je život komentátorů a analytiků. Teď ale do ledna 2013. Tehdy jsme poprvé všichni volili prezidenta. Komentátoři ve studiu tehdejšího Českého rozhlasu 6 se shodli, že je zaskočila předvolební kampaň, která zcela pomíjela politický rozměr volby a akcentovala úplně jiné záležitosti. A to všechno před masovým nástupem sociálních a dezinformačních sítí, které z prezidentských voleb dnes dělají spíš zábavnou hru. Tak už jen osoby a obsazení. Leden 2013 do druhého kola prezidentských voleb postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, komentuje Josef Mlejnek.
Problém spočívá podle mě v tom, že ten prezident příliš pravomocí nemá. Takže je to spíše často taková soutěž krásy. Bylo to dobře patrné při té poslední debatě v České televizi, kdy se tam asi 10 nebo 20 minut debatovalo o tom, jestli Škoda Superb drncá nebo nedrncá, jaké auto by ti kandidáti používali. Tak to mě teda přišlo, že tam je příliš málo politična na můj vkus na takovou debatu. A samozřejmě to, že ta kampaň získává takový osobní ráz a více je to o těch osobách, než o nějakých programech, tak to chtě nechtě tu politiku jako takovou, i když tam vystupují politici, tak to prostě přibližuje ten politický zápas trošku showbiznisu. Trošku se to blíží nějaké takové soutěže jako Stardance a podobně. Takže je to takový mix, jo, že je to taková politika hodně zmixovaná s showbiznisem a ty politici tam samozřejmě nakonec uspějí. Finálová dvojice je složená ze dvou profesionálních dlouhodobých politiků, ale za tu cenu, že ještě daleko o něco víc než ve volbách parlamentních se ti politici musí chovat trošku jako v nějaké televizní soutěži a ne v nějakém politickém zápase, kde i hodně by mělo jít o politický program.
V lednu 2018 jsme si připomněli čtvrt století od zániku Československa a vzniku dvou samostatných republik, České a Slovenské. Karel Hvížďala, legenda mezi komentátory, tohle výročí připomněl a to už jsme na stanici Český rozhlas Plus.
Státy existují jen tehdy, když jejich jednotlivé entity se navzájem potřebují, kdy existuje silná státnost, tedy vůle k udržení státu. Jinými slovy, existují-li společné zájmy. Proto si snad zpětně můžeme dovolit říci, že v překotném čase změn po roce 1989 jsme zapomněli, že fundamenty, na kterých Československo bylo Masarykem budováno, přestaly existovat. V roce 1918 se oba národy potřebovaly a společný stát byl pro obě strany výhodným řešením.
V lednu 2018 zůstaneme i s tím dalším komentářem. Opět se volil prezident, opět byl v druhém kole Miloš Zeman, tentokrát proti němu stál Jiří Drahoš. Vítězství Miloše Zemana komentoval například Petr Hartmann, který se vrátil k Zemanově předvolební kampani a zejména k televiznímu duelu Zeman-Drahoš, ve kterém Miloš Zeman svého protikandidáta značně převyšoval. Ale čím?
Miloš Zeman si vůbec neláme hlavu s tím, co říká, jak vystupuje, co jsou fakta, kde je pravda. On klidně v debatě v televizi Prima vystupuje tak, že útočí, že ponižuje svým způsobem toho kandidáta. Pak ví, že určitý okruh potenciálních voličů se bude dělat na Českou televizi, tam se chová velmi umírněně, velmi státnicky až a podobně. Takže já myslím, že to je právě ten handicap člověka, který nemá zkušenosti s politikou, také v tom nejenom, že nezná tu ústavu, ale neví, jak se chovat a myslí si třeba, že podstatnější je, aby říkal pravdu, aby argumentoval věcnými věcmi, aby dost často neměnil své názory a podobně.
Kromě Petra Hartmana komentoval druhé zvolení Miloše Zemana prezidentem například i Ivan Hofman. Kousek z jeho postřehů vám pustím, zejména proto, že si dodnes vzpomínám, jak tehdy rozhlas čelil občas kritice, že vysílá pro Drahoše. Jak tedy viděl Jiřího Drahoše Ivan Hofman?
Nevypadal jako prezident, nevypadal ani jako politik, mluvil nejasně, zamotával se do toho, co říká. Vypadalo to, jako by měl pocit, že mu v souboji s Milošem Zemanem naprosto stačí, že není Milošem Zemanem. Ale to nestačí. Jemu vlastně nepomohla ani přímluva známých osobností, velká podpora médií, protože ta podpora...
No to jsou ti Pražáci stále... právě, to jsou ti Pražáci všechno.
No,
že jo?
Ta podpora spočívala v útocích na soupeře. Drahošovi podporatelé, oni nemluvili o tom, proč ho volit, jaký je, možná trochu ano, ale především všichni neustále hovořili o tom, proč nevolit Miloše Zemana. No a on tohleto negativní vymezení nepůsobí na lidi úplně dobře. Mají pocit, že jsou svědky kampaně, že prostě se jim vnucuje nějaký názor, že jsou manipulováni. A já mám pocit, že tam dochází k té chybě. To je mimochodem stejný důvod, proč lidé volí téměř nevolitelného Andreje Babiše, protože ho nikdo nemá v médiích rád.
Co na závěr? Byly Vánoce roku 2019. Ekonomice se dařilo, zdálo se, že teď už všechno bude jen dobré. Nikdo netušil, co se světem udělá pandemie koronaviru, následná ekonomická a energetická krize a válka Ruska proti Ukrajině. V tom roce 2019 jsme měli ještě normální starosti. 26. prosince pronášel prezident Miloš Zeman své tradiční poselství a komentátoři, jako obvykle, připomínali, že novoroční projevy Václava Havla bývaly přeci jen poněkud jiné než ty Zemanovi a Klausovi. Ptal se Radko Kubičko, odpovídal Petr Nováček.
Kdyby to ten projev přednášel Václav Havel, tak by byl samozřejmě úplně jiný. Hovořil by o vztazích mezi lidmi, hovořil by o vývoji lidských práv ve světě, hovořil by o tom, co my máme udělat tady, hovořil by o české kultuře, hovořil by o našem místě v Evropě, kladl si otázky, co tam vlastně chceme dosáhnout, jak tam chceme fungovat. Nejen, že tam máme uplňovat Vyšegrád, tak jako jednou z těch projevů minulých velmi zdůrazňoval prezident Miloš Zeman. Každý ten prezident byl trošku jiný, to, že Havel byl takový ryzí, čistý humanista, zatímco Miloš Zeman a Václav Klaus, to byli, když to řeknu krasořečnicky, to byli humanisté skrze výšku národního důchodu a jeho spravedlivé rozdělování, dejme tomu takhle. Ale všecko, vždycky se to u nich odvíjí od toho, kolik bude vyrobeno, kolik bylo vyrobeno, co děláme špatně. Já neříkám, že to tak nemá být. Je to prostě jistý úhel pohledu. Chci tím jenom říci, že od jisté doby nám v těch prezidentských promluvách chybí také ten jiný, druhý, humanistický úhel pohledu.
Tak to bylo opravdu jen několik zajímavých komentářů z posledních let, na kterých jsem vám chtěl ukázat, že práce komentátora je složitá a docela nevděčná. Že ale všichni, kteří k vám, co by komentátoři promlouvají, to nedělají proto, aby vás přesvědčili o tom, že snad právě oni mají jediný správný názor, ale že spíš jim jde o výzvu. Pojďme společně nad věcmi přemýšlet. Dnešní Archiv Plus připravil za technické spolupráce Lenky Čurdové David Hertl. Děkuji, že jste poslouchali a těším se na setkání zase někdy příště.